Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев биліктің сыншысы болған белгілі құқық қорғаушы Евгений Шовтистің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Саудабаев бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезіндегі басым бағыттары туралы айтқан соң мәлімдеді. Батыс елдері түрмеге жабылған Шовтистің ісінің саяси астары бар деп алаңдайды. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Шовтис көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақаласы бар «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы да сотқа тартылуы мүмкін. Бұл туралы сенбі күні қазақстандық ақпарат құралдары хабарлап отыр. Хабарлар қарағанда бейсенбі күні сот орындаушылары «Свобода слова» газетін шығарған баспахана жетекшілігін әкімшілік жауапкершілікке тартатындықтарын айтып кеткен. Бірақ жұма күні «Время принт» баспаханасына тағы келген сот орындаушылары баспахана жетекшілері заңды бұзып отыр дегенді алға тартып, оның бірінші жетекшісі айыппұл төлеуі тиіс немесе 10 күнге дейінгі әкімшілік тұтқынға алынуы керек екенін ескертіп, хаттама толтыруға кіріскен. Бірақ жұмыс күнінің соңы болғандықтан рәсімдеу шарасын дүйсенбіге қалдырған. Осыған дейін Қазақстандық ақпарат құралдарына шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әбіләзовтің Тимур Құлыбаев туралы жариялаған ақпараттарын таратпауды ескерткен медиа аудандық сотының қаулысы жөнінде құжат таратылған болатын. Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов Алматының жол полициясын қала көшелерінде тәртіп орнатып, заң бұзған жүргізушілерді қызметі мен шеніне қарамастан ұстау қажеттігін міндеттеді. Бұл туралы сенбі күні Алматының ішкі істер департаментінің кеңейтілген мәжілісінде министр Баймағамбетов айтты. Министрдің айтуынша, жолда заң біреу ғана, оны әрбір жүргізуші сақтауы керек. Ол қолда бар деректерге сүйене отырып, бүкіл Қазақстанда тіркелген қылмыстық оқиғалардың 10% Алматыда орын алатынына тоқталды деп хабарлайды қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Германия Иранның ядролық отын алуы үшін өз уранын шетелде байытуға келісуі жақсы бастама, бірақ Техран бұл тұрғыда тағы да алға жылжуы керек деп айтты. Сенбі күні Мюнхенде қауіпсіздік конференциясында сөйлеген Германия сыртқы істер министрі Гвидо Вестервелле Берлин бұрынғыдай Иранға қолын ұсынатындығын айта келе, Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутакидің Мюнхендегі сөзі Германияның ұстанымын өзгерте алмады деді. Жұма күні Мутаки әлемнің ықпалды елдерінің Иран уранын үшінші елде байытып ядролық отын алу үшін сынан оң жетістік көретінін айтқан. Қазіргі жағдай бойынша менің пікірімше, біз барлық тараптар қабылдайтындай ақырғы келісімге қол жеткізуге жақын қалдық. Бұл ядролық бастамаға қатысты соңғы жағдай, деді Мутаки. Оның айтуынша, таяу күндері төмен байытылған Иран уранынан шикізат алу үшін оны үшінші елде байыту мәселесі шешіліп қалуы ықтимал. Дәл осы ұсынысты бірнеше рет батыс елдер Техранға айтып келген. Сенбі күні Мюнхенде қауіпсіздік конференциясы аясында Иран сыртқы істер министрі мен МАГАТЭ басшысы Юкио Амано кездесті. Сенбі күні Украинада сайлауалды үгіт-насихат науқаны аяқталды. Қаңтардың 7-сі күні өткен сайлаудың бірінші турында жеңіске жеткен аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко жексенбі күнгі сайлаудың екінші сатысында бақ сынасады. Жұма күні екі кандидат соңғы рет телеарна арқылы халыққа қайырылып сөз сөйледі. Дәстүр бойынша олардың әрқайсысы да жеңіске жететініне сенімділік танытты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Карачи қаласында мыңдаған шиит жиналып, жұма күнгі жарылыстан қаза тапқан 25 адамды жер қойнауына тапсырды. Бұл қалада қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмаған билікке наразылығы ретінде сенбі күні бірнеше дүкен жұмыстарын тоқтатты. Шабуылға жауапкершілікті ел билігі талибандар мен Аль-Қайда жауынгерлеріне артып отыр. Жұма күні Карачиде екі бірдей жарылыс болып, қаза тапқандар саны сенбі күні 31-ге жетті. Онда шиит ғибадатшыларының арасына жанкешті мотоциклмен кіріп жарылыс жасаса, екінші жанпидашы жаралы адамдарды ауруханаға әкеліп жатқанда жарылыс жасаған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында орын алған бірқатар шабуылдан ішінде полиция бастығы да бар 16 адам қаза болды. Дағыстан астанасында жұма күні болған қақтығыстардан Махачкала қаласының полиция бастығы Ахмет Магомедов пен оның екі оққағары және жүргізушісі құрбан болды. Олардың көлігін қарулы топ атқылаған. Жұма күні сондай-ақ Дағыстанның терроризммен күрес департаментінің басшысы да бомбаға түсіп жарылды. Қытай АҚШ президенті Барак Обаманың тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Ламамен жоспарланған кездесуі екі елдің арасындағы байланыстарға нұқсан келтіреді деп қайтадан ескертті. Бейжің Үндістанда қуғында жүрген Далай Ламаны тибет жікшілдерін қолдайды деп айыптайды. АҚШ президенті Барак Обамамен ақпанның 16-17 күндері Вашингтонда Далай Лама кездесуі керек. Соңғы кезде АҚШ пен Қытай арасында қарым-қатынас осындай жағдайларға байланысты нашарлап отыр. Оның бірі Құрама Штаттардың Тайванға қару сату жоспарына Бейжің қатты наразылық танытты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен